Henesis Kabanatang 23. At ang buhay ni Sara ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sara. At namatay si Sara sa Kiriat Arba na siyang Hebron, sa lupain ng Kanaan, at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sara at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay, at nagsalita sa mga anak ni Heth na sinasabi, "Ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo upang aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin." At ang mga anak ni Heth ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya, "Dinggin mo kami, Panginoon ko. Ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin ang magkakait sa iyo ng kanyang libingan upang paglibingan ng iyong patay." At tumindig si Abraham at yumukod sa bayan ng lupain sa mga anak nga ni Heth at nakiusap sa kanila na sinasabi, "Kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin, ay dinggin ninyo ako at pamagitanan ninyo ako kay Ephron na anak ni Suhar upang ibigay niya sa akin ang yungib ng Makpela na kanyang inaari na nasa hangganan ng kanyang parang. Sa tapat na halaga ay ibigay niya sa akin upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo." Si Ephron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Heth at sumagot si Ephron na Heteo kay Abraham sa harap ng mga anak ni Heth na naririnig ng lahat na pumapasok sa pintuan ng bayan na sinasabi, "Hindi, Panginoon ko, dinggin mo ako. Ang parang ay ibinibigay ko sa iyo at ang yungib na naroroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan ay ibinigay ko sa iyo. Ilibing mo ang iyong patay." At si Abraham ay yumukod sa harapan ng bayan ng lupain. At nagsalita kay Ephron sa harap ng bayan ng lupain na sinasabi, "Maanong ako lamang ay iyong pakinggan. Ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang. Tanggapin mo sa akin at ililibing ko roon ang aking patay." At sumagot si Ephron kay Abraham na sinasabi sa kanya, "Panginoon ko, dinggin mo ako. Isang putol ng lupa na ang halaga'y 400 siklong pilak, gaano sa akin at sa iyo. Ilibing mo nga ang iyong patay." At dininig ni Abraham si Ephron at tinimbang ni Abraham kay Ephron ang salaping sinabi. Sa harap ng mga anak ni Heth, 400 siklong pilak na karaniwang salapi ng mga mangangalakal. Kaya't ang parang ni Ephron na nasa Makpela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon, at ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na yaon, na ang nasa buong hangganan niyaon sa palibot, ay pinagtibay kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Heth, sa harapan ng lahat na nagsisipasok sa pintuang daan ng kanyang bayan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sara na kanyang asawa sa yungib ng parang sa Makpela sa tapat ng Mamre, na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. At ang parang at ang yungib na naroroon ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Heth na pag-aaring libingan niya.